Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Počúvam sa, podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Globálny prieskum spoločnosti Ipsos naznačil, že časť mužov z generácie Z má dokonca tradičnejšie názory na rodové roly než staršie generácie. Čo sa teda deje s mužskou identitou? Je to dôsledok sociálnych sietí, ekonomických zmien, kultúrnych posunov alebo len prirodzená fáza spoločenského vývoja? O tom sa dnes budem rozprávať s teoretickým fyzikom, popularizátorom vedy a zakladateľom projektu Vedátor a autorom viacerých kníh Samuelom Kováčikom. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Väčšina teda ľudí ťa pozná presne z projektu Vedátor, teda že popularizuješ rôzne vedecké témy. A ty si nedávno teda spravil video, kde sa teda venuješ mladým mužom a tomu, že ako to majú dnes v niektorých veciach ťažšie. Čo ťa k tomuto viedlo?
Asi viacero faktorov. Jeden je taký plíživý. Ja vyučujem na vysokej škole, na matfize a v podstate prvýkrát som učil ešte ako prvák doktorant. Takže mám pocit, že mám už takú celkom dlhú časovú vzorku nazbieranú, že vidím, ako sa menia študenti, ktorí k nám nastupujú. A to je, že to je také plíživé. A sem tam potom príde taký aktualizačný moment. V tomto prípade to bolo pre mňa hlavne niečo spojené s niečím, čo by sa dalo označiť za manosféra alebo tak, že rozmýšľal som, že prečo vlastne toľko mladých chalanov venuje pozornosť ľuďom, ktorí sú pre mňa, že veľmi nezaslúžia. A odpoveď presne tkvie v tom, že ako sa mení to, ako dnes fungujú mladí chalani oproti tomu, ako fungovali 5 rokov dozadu, 10 rokov dozadu, 15 a tak ďalej.
A čo možno konkrétne si tak odpozoroval?
Platia veci, ktoré sa zmenili pre obe pohlavia, aj pre baby, aj pre chalanov. A potom platia niektoré, ktoré sa zmenili iba pre chalanov. A že to napríklad, že ako sledujeme nástup vzorov, ktoré sú označované takým neúplne šťastným názvom, že toxická maskulinita, to sa napríklad týka chalanov a, a to už je len, že symptóm alebo dôsledok, ale ten prameň potom súvisí s problémami, ktoré sa týkajú viacej mladých chalanov. Takže to, že sú veci, ktoré sa skomplikovali pre obe pohlavia, ktoré majú nejakého spoločného menovateľa, ktorý začína na sociálne a končí na siete. A potom chalani majú nejaké svoje špecifické trable. A mám pocit, že našťastie sa dievčatám venovalo veľa pozornosti. A toto sledujem vo vede. Mali sme problém, a dnes ho máme stále, ale je menší, napríklad, že do vedy a špeciálne do technických odborov išlo málo dievčat. Teraz už je to tak, že čo sa týka vysokého školstva, tak v mnohých odboroch už sa to dorovnalo a ten problém sa posunul niekde trochu ďalej. Že napríklad, ako sa z študentky fyziky stane fyzička. Že tam je stále ešte nejaká priepasť, ale že niečo sa nám podarilo urobiť. Takže videl som, že dievčatám sa veľa pomáhalo a je super a funguje to a tie veci má zmysel robiť. A chalani boli v tomto trochu prehliadaní. Že kumulovali sa nejaké problémy a až tak sa im nevenovala pozornosť, lebo dlhodobo platí, že muži to majú v spoločnosti ľahšie, ale to neznamená, že mladí chalani nemajú problémy, ktorým sa dá venovať pozornosť a má venovať pozornosť.
Čiže popri tých dievčatách sme trošku hlavne na tých mladých chlapcov pozabudli. Ty si už teda povedal, že presne sa venovala pozornosť tej emancipácii, že teda áno, žena už môže robiť čokoľvek, že nie môže mať hociaké zamestnanie. Nie tak, ako to bolo pred viac ako 100 rokmi, možno aj 50 rokmi, kedy vlastne to bolo naozaj iba o tom, že žena má byť doma, starať sa o tú domácnosť a rodiť deti. A čo možno teraz je vlastne pri tých mužoch prehliadané, že ty napríklad v tom videu si aj spomenul, že presne tak, ako sa ženám hovorilo, že môžu byť čokoľvek, tak mužom ako keby teraz nie je hovorené nič, že možno aj týmto im tak trošku ubližujeme.
Ono je to v niečom, že taký názor, že však necháme to na autopilota, však nejako sa to utrasie, oni sa nejako nájdú, ale nenúte to musí platiť, lebo sa stretlo veľmi veľa vecí naraz. Tie sociálne siete som už tak naznačil, že problém skomplikovali, ale napríklad aj spoločnosť v priemere bohatne, ale tá polarizácia v niečom stúpa a napríklad, že pre mladých ľudí celkovo je ťažšie sa osamostatniť. A keď kedysi tá úloha muža bola taká, že tak ty budeš hlava rodiny a ty sa o všetko postaráš, ale teraz má mladý chal niekedy problém nájsť si prácu. Z dôvodov, za ktoré niekedy môže a niekedy nemusí za to môcť on. Tak zrazu nevie, že vlastne čo má robiť. A plus špeciálne teda pre tých chalanov, že niektoré tie aspekty technológií ich poznačili tak, že potom sa im veľmi ťažko v živote rozbieha.
Presne, ja zase spomeniem, neviem presne, ktorý to bol výskum, ale že vlastne v rámci Slovenska sa osamostatňujú muži oveľa neskôr ako v ostatných krajinách, že teda sa odsťahujú od rodičov, že u nás je to okolo 31 rokov, pri dievčatách to bolo, že 29 sa mi zdá, ale že presne si tak povieme, že až tak dokedy akože býva spolu s rodičmi, ale tam vplýva aj tá nedostupnosť toho bývania alebo presne tie ekonomické faktory, ako si spomenul.
Tak. Plus veľkú časť histórie platilo, že bolo jasné, že čo má muž robiť, že má ísť robiť na pole, lebo je silný, má ísť robiť nejaké manuálne činnosti, že bolo to takto v podstate, že biologicky diferencované vzhľadom na predispozície, ktoré sa týkajú nejakej sily, výdrža a tak ďalej. Že toto naozaj platilo, že veľkú časť ľudskej histórie až do nedávna, a nedávno v tomto prípade znamená, že cca 200 rokov potom, čo prišla industrializácia a tak ďalej. Vtedy sa tie veci vyvíjali ešte relatívne pomaly a progres nastal počas druhej svetovej vojny, kedy veľa mužov odišlo na front a zistilo sa, že mačkať gombiky a ťahať páčky úplne rovnako vedia aj ženy. A postupne sa vlastne zrovňoprávňovalo to, kto robí aké práce. Stále to nie je úplne ekvivalentné a sú stále práce, na ktoré majú muži alebo ženy nejaké lepšie predispozície. Ale plus minus sa to vyrovnalo čo do tých možností. To teda ale samozrejme znamená, že je menej dopredu dané, čo by mladý chlán mal robiť. A tým, že no a tie dievčatá, že našťastie počúvali poslednú dobu, že môžeš byť manažérka, môžeš byť toto a tak ďalej, tak pre tých chlánov niečo takéto neprišlo. Čiže trošku to skomplikovalo tú situáciu, ale toto keď poviem, tak sa ľudia zvyknú tak akože nahnevať, že však ani babám nikto nemá úplne, že prestrete. A toto úplne, že platí. A podľa mňa sa tuto prejavuje tá vec, kde technológie trochu ináč zasiahli chalanov ako baby. Uh-huh. Jeden z tých veľkých rozdielov medzi chalanmi a babami, a potom už aj mužmi a ženami, je na hormonálnej úrovni. Jeden z hormónov, testosterón určuje, ako sme ochotní riskovať. Muži sú oveľa ochotnejší riskovať, lebo prehistoricky bolo veľmi dôležité, aby niekto veľmi iracionálne sa rozbehol za tým mamutom a pokúsil sa ho uloviť. A ženy zase majú predispozíciu na to, že zbytočne neriskujú. Lebo keď ich úlohou bolo kolísať malé dieťa, tak nechcú, že hupsík raz za 3 dní mi padne na zem, lebo to bude smrteľné. Čiže ženy majú predispozíciu na to, že sú opatrnejšie a zbytočne neriskujú. A chalani sú zase tak nastavení, že viac riskujú. Toto sa ponechalo aj v tej postindustriálnej dobe. Napríklad, že chalani majú väčšie tendencie zakladať firmy, lebo sú ochotnejší riskovať, presne, že to majú to nejako takto biologicky nastavené. Občas je to k zlému, lebo majú napríklad tendenciu robiť rizikovejšie investície. Čiže keď žena investuje, tak zainvestuje na 20 rokov a pomaly hromadí ten zisk, ktorý je z toho plynie. Mm-hmm. A chalan potrebuje proste, že nabuším to tam a potrebujem, aby som videl, ako mi tam hneď, zelené stále, hneď mať nejaký ten lup. No a to, čo chalanom urobili technológie, je, že im poskytli priestor na vyšantenie sa v týchto oblastiach bez toho, aby sa naozaj naučili pracovať s tým rizikom. Takže dajme tomu. Typicky to bolo tak, že chalan zavolá babu skôr na rande. Že taký bol úzus a samozrejme, že nie vždy to platí a občas sa to stane v opačnom garde, ale že typicky bolo očakávanie urobené takto. A fungovalo to aj vďaka tomu, že chalani teda naozaj majú, že tú predispozíciu ochotnejší sú prijať riziko. Dnes, keď mladý chalan cíti nejakú takúto biologickú potrebu zbližovať sa s opačným pohlavím, tak mu toto môže doprieť porno, ktoré má po ruke non-stop, vo vrecku 24 hodín denne. A namiesto toho, aby riskoval, že bude možno odmietnutý, tak má proste nejakú náhradu, ktorá od neho to riziko nevyžaduje. Takže sa s tým rizikom nenaučí pracovať. A veľká časť mužov má nejakú historku o tom, ako niekoho zavolali na rande a nevyšlo to, alebo zavolali, vyšlo to a potom museli plánovať a zisťovať a premýšľať si a pracovať na sebe. A teraz je zrazu taký jednoduchá náhrada, ktorá je dostupná non-stop, ktorá ľudí nenúti riskovať a má vybavené. Iný príklad môže byť, že máme niekde biologicky vtkané potrebu byť dobre vnímaný svojim okolím, že chceme znova v prehistorických časoch, že ja chcem byť ten, ktorý ulovil toho mamuta a ktorého potom všetci potlapkajú a bude sa kvôli tomu páčiť babám vo svojom kmeni, lebo on nabral tú odvahu a on ho zapichol v tej kľúčovej chvíli. To platilo kedysi, v minulosti to tiež platilo podobne, že toto je ten typek, ktorý zariskoval založil firmu a vďaka tomu je úspešný. Ale teraz sa to riziko prenieslo do nejakej digitálnej oblasti a môže to pokojne znamenať, že si tieto biologické potreby odbaví hraním počítačových hier, kde proste granduje, stúpa v nejakých lígách, vyzúri sa tam neviem čo. Ale nenaučil to pracovať s tým skutočným rizikom v tom skutočnom svete a hlavne to na tých ostatných nespraví v skutočnosti taký dojem, ako si myslí, že všetci máme pocit, čo hrávame počítačové hry, že toto je to, že toto naše hodnotenie je dôležité. V skutočnosti to niekoho veľmi nezaujíma. Ale znova, že ponúklo to priestor sa vyventilovať tým prirodzeným pudom a tú realizáciu potom mladý chlap nemusí hľadať v skutočnom, reálnom svete. A skôr či neskôr príde, že skôr či neskôr ich to omrzí. A podľa mňa, že mnohí z nás poznajú v okolí chalanov, ktorí dnes majú niečo medzi 30-40 rokmi, ktorí strávili veľkú časť proste, že zavretí v izbe, hrali hry, odbavovali sa rôznymi spôsobmi a pokojne, že na sebe pracovali, pozerali dokumenty, pozerali videa o tom, ako investovať, niečo majú naklikané v nejakých, skúšali nejaký day training a podobne. Ale poprvé zistia, že ich to nejako hlboko nenaplňa, že to je také, je to takéto rýchle potešenie, ale nie takéto dlhodobé. Nie sú to nejaké hlboké formy odmien, len také proste krátkodobé vzruchy, ktoré ich potešili. A zistia, že to nestačí. Len zrazu potom teraz budem akože preháňať, ale že uzrú svetlo sveta, dajme tomu ako 35-ročný, a zistia, že napríklad nemajú tie sociálne návyky a keď sa začnú rozprávať s babou, tak po dvoch vetách to začne viaznuť a tak ďalej, že proste to, čo sa mali veľakrát popáliť v bezpečnom prostredí, keď idú prvýkrát ako stredoškoláci na rande, tak to vynechali a zrazu je toto všetko oveľa ťažšie. A proste vidno, že napríklad si naučili správne pracovať s rizikom, takže to je extrémne dlhá odpoveď na tú otázku, že tie pohlavia muži a ženy si inak odniesli nástup technológií a muži z veľkej časti v tomto stiahli sa, stiahli sa viacej dovnútra a toto je na štúdiách už podložené, že kedysi svoje pocity externalizovali a teraz sa ich naučili oveľa viacej potlačať. Že kedysi tak platilo, že ženy potlačali svoje problémy a proste boli dusené vo vzťahu a tak ďalej a nebolo to správne. A muži zase boli také, že keď sa im nepáčilo, tak to povedali na plnú hubu a teraz sa aj mladí chalani naučili svoje problémy smerovať dovnútra, nedeliť sa s nimi, nedávať ich najavo, len to proste v sebe zadusia, dusia to v sebe 10 rokov a potom zrazu už cítia obrovskú frustráciu, ktorá je naakumulovaná a už s tým potom ťažko niečo robiť.
To potom vlastne prehlbuje aj ten pocit tej osamelosti, a tým, že nie sú takto sociálne zruční a teda keď to tak úplne preženiem, že po tých 15 rokoch vyjdú z tej detskej izby a síce mohli si študovať rôzne knihy a hrať hry a tak ďalej, ale stále presne nemajú tie sociálne zručnosti a nie sú komunikačne zdatní a tie ženy už sú teda, že niekde ďalej a po tej 30-ke alebo okolo tej 30-ky tak si hľadajú nejakého stabilného partnera, o ktorého teda sa môžu oprieť otca svojich detí a v tomto vlastne tí chalani ako keby zaostali. Tak vlastne čo vieme o tej osamelosti mladých mužov dnes?
Tá osamelosť sa týka znova oboch pohlaví a tá škoda, ktorú napáchali hlavne sociálne siete, ale aj celkovo technológie, ktorých problémom je, že sú robené tak, aby v nás vyvolávali závislosť, aby sme na nich trávili čo najviac času, lebo v podstate, aby nám tým pádom mohli zobrazovať čo najviac reklam, tak babi ste zase odnesli v tom, že im to narušilo vzťahy a veľmi im to narušilo sebaobraz. Že napríklad, keď sa pozrieme na nejaké štatistiky pokusov o samovrážd alebo depresie alebo úzkosti, tak tam raketovo vystrelili dievčatá. A ľudia sa môžu zamýšľať nad tým, že čo toto prinieslo. Ale keď si vyniesieme tie grafy a vyniesieme, kedy začali byť bežné smartfóny, tak extrémne sa to prekrýva s mnohými týmito nežiadúcimi vplyvmi. Čiže napríklad nárast samoty. V zmysle, že keď sa pozrieme, koľko času trávia mladí ľudia so svojimi rovesníkmi denne, tak ten graf bol, že v podstate stabilný a potom okolo roku 2012, kedy hlavne v Amerike začali rozširovať smartfóny, veľmi prudko klesol. A v podstate, kedy si platilo, že dospelí ľudia menej času trávia so svojimi rovesníkmi, lebo aj nemôžu, lebo sú v práci, ale že vo voľnom čase im zostávala, dajme tomu, že v priemere hodina denne na čas strávený s rovesníkmi a u mladých ľudí to mohli byť 3 hodiny kedysi. A po nástupe týchto moderných technológií to padlo zhruba na hodinu. Človek si povie, že ak to sú sociálne siete, mám sa socializovať, ale to nie je tá skutočná forma vzťahu, že to je extrémne povrchné, to je ako rozdiel medzi kvalitným jedlom a čokoládou. Tá čokoláda môže potešiť, ale nezasíti. Tak máme vzťahy, ktoré nás môžu potešiť, ale nenaplnia nás. Takže prišla takáto epidémia samoty. Stúpol počet mladých ľudí, ktorí napríklad, že za posledný týždeň x-krát strávili niekoľko hodín spoločnosti s inými mladými ľuďmi. Že oveľa viac mladých ľudí, ktorí proste, že nemajú žiadne vzťahy. A to, ako to fungovalo kedysi, a uvidíme, ako to bude fungovať teraz, lebo to vlastne nevieme, že to je prvá generácia, ano, ktorá týmto testom prechádza, je, že mladí ľudia mali veľa priateľov a postupne sa ten okruh priateľov orezával, ale zostávali naozaj, že už len tí najlepší priatelia, a kvantitu počas života nahrádzala kvalita a zostávali presne také tie vzťahy s ľuďmi, ktorých poznáme 20-30 rokov a vieme, že v ťažkých časoch im môžeme o 3 ráno napísať, zavolať a budú tam pre nás. Takže postupne sa ako keby zužoval ten okruh kontaktov, ale zostali naozaj tí najvernejší. A teraz v podstate, že mladí ľudia už často začnú s úzkým okruhom kontaktov. Nie je vylúčené, že sa stane, že im proste len tento malý okruh zostane, ale zároveň je možná aj taká verzia, že ešte tento malinký kruh sa začne orezávať a nezostane tam potom prakticky nikto.
A ako sa vlastne meria tá osamelosť? Lebo aj keď si povedal, že teda to prúdko vzrástlo hlavne po nástupe tých smartfónov, tak že či tam ale nespadá aj ten faktor, že my stále, alebo možno teda aj hlavne muži, že to nechcú priznať, tú osamelosť?
Tá osamelosť je ešte v podstate jednoduchá na kvantifikáciu, lebo tam sa zoberieme dotazník a napíšte, koľkokrát ste strávili, koľko hodín ste strávili v priemere za posledný týždeň, alebo koľko v ten deň, že toto sa dá celkom dobre vyčistiť. Dôležitejšie sú také veci, že ako navnímať nejaké nálady. Mm-hmm. A to sa dá potom robiť štýlom, že napíšte, do akej miery sa stotožňujete s takýmto tvrdením. A to tvrdenie napríklad môže byť, že som spokojný so svojím životom, som spokojný so vzťahmi, ktoré mám, a tak ďalej. Čo? Samozrejme, treba si dať pozor, lebo už aj, že čo znamená byť spokojný. Na dobre sa ľahko zvyka, takže možno sme si len zvykli. Takže tam potom treba veľa vecí overovať, ale robí sa to takto, že zodpovedanie nejaké dotazníky, určovanie, čo sa zmenilo, a potom si to vynášame na grafy a pozeráme sa, že čo sa vlastne stalo a kedy sa to začalo lámať. A naozaj vidíme, že keď zoberieme extrémne rozmanité otázky, ako si spokojný so svojím spoločenským životom, ako či máš nejaké formy úzkosti, či dochádza k nejakému sebapoškodzovaniu, či dochádza alebo aká je vnímaná spokojnosť so sebou samým, tak vidíme, že všetky tieto veci sa nejako pomalinky hýbali a potom veľmi prudko po tom, čo prišli sociálne siete, tak prudko padli dole. Mm. Nechcem ale všetko zvaliť na sociálne siete, lebo tie problémy sa týkajú niekedy ľudí, ktorí na tých sociálnych sieťach netrávia až tak veľa času. A ono platí, že mnohé veci, ktoré dnes zažívame a považujeme za výzvy, sú stále dozvuky tej industriálnej revolúcie a toho, ako sa zmenila tvár sveta za posledných 200 rokov. Jedna z veľkých vecí, ktorá sa zmenila za posledných 200 rokov, je, že stúpla očakávaná dĺžka života, a ona stúpla hlavne kvôli tomu, že prestali zomierať veľmi mladí ľudia. Keď sa opýtame starých alebo prastarých rodičov, koľko mali súrodencov a koľko z tých súrodencov sa dožilo 18 rokov, tak zistíme, že často mali veľmi veľa súrodencov na úrovni 8, a z nich sa mnohí nedožili dospelosti. A toto je tak sociologicky odpozorované, že keď je nejaká spoločnosť, kde je veľká miera detskej úmrtnosti, tak ľudia majú veľa detí. Nechcem, aby to znelo cynicky, ale v podstate, že potrebujú ich mať toľko, aby sa to pokolenie zachovalo. Mm-hmm. Lebo keď je 50% pravdepodobnosť nejakej spoločnosti, že sa narodené dieťa nedožije dospelosti, alebo že sa nedožije reprodukčného veku, tak jednoducho potrebujú mať rodičia tých detí veľa. Mm-hmm. A zároveň vidíme, že keď sa nám niekde podarí zvýšiť tú úroveň toho, koľko ľudí sa dožije dospelosti, tak postupne začne klesať počet detí. A toto vidíme, že všelikde vo svete. A keď niekto povie, že chceme znížiť populačný rast v Afrike tým, že im dáme lepšiu vakcinačnú kampaň, tak to je, tým sa nemyslí, že ich to má vyhubiť, ale že v momente, kedy sú si rodičia istí, že ak budú mať 3 deti, tak všetky z nich sa dožijú dospelosti, tak proste už nebudú ich mať 12. Mm. Takže to, čo sa zmenilo, našťastie, je, že zomiera veľmi málo mladých ľudí. Čo postupne viedlo aj u nás k tomu, že v priebehu 2-3 generácií klesol počet narodených detí na rodičov výrazne, dokonca, že pod hodnotu 2. Mm-hmm. Čo je samozrejme problém, lebo potom tá populácia začne klesať, ale pravdepodobne sa to znova niekde zastabilizuje, že toto je pravdepodobne len nejaký stabilizačný trend, dúfajme. Každopádne to potom spôsobilo takú zaujímavú vec, že tá pozornosť rodičov, ktorá predtým bola roztrúsená medzi veľmi veľa detí, je zrazu celá fokusovaná na jedného, niekedy dvoch potomkov, niekedy troch, ale že tri už je niekedy považované za veľa zrazu. A to tým deťom trochu škodí. Lebo kľúčovou časťou vývoja a dospievania má byť riskovanie. Má byť učenie sa, interakcie s ostatnými, v dobrom aj zlom, že ja sa musím naučiť, vytýčiť si tie hranice s ostatnými, nemá to niekto spraviť za mňa. Mám sa naučiť riskovať, mám sa naučiť nudiť. Bol som pohodený na záhradu na 2 hodiny, tak nájdem si nejakú paličku a predstieram, že to je meč. Niečo na tento štýl. A toto žiaľ bolo nahradené. A o tomto veľmi píše Jonathan Haidt v knihe Anxious Generation, že vytvorili sme pre deti extrémne bezpečné podmienky, kde sa nenaučia pracovať s rizikom, nenaučia sa pracovať s ostatnými, lebo v momente, kedy sa 2 deti začnú hádať, tak už je tam po ruke rodič, ktorý ich hádku dokáže nejako rozlúsknuť a povie, že podajte si ruky, prinúti ich, podajte si ruky, aj keď s tým možno nie sú úplne spokojní. Ihriska sú spravené tak, že v podstate sa na ne dá padnúť z 12 metrovej výšky a nikomu sa nič nestane, lebo to by ešte bolo, keby sa tam niekto zranil, lebo v momente, keď sa niekto zraní, tak prídu rodičia a zažalujú toho, kto to ihrisko urobil, lebo ako ste takéto ihrisko mohli urobiť. Tým nechcem povedať, že ihriska tam majú mať ozubené kolesa a ostne a neviem čo, ale je tak tomu také pekné tvrdenie, že deti by mali mať priestor robiť si modriny a nie jazvy. Že treba im dávať také prostredie, kde aj občas padne, ale nebude mať na sebe dlhodobé škody, ale zároveň zistí, že asi není dobrý nápad sa spustiť z kopca na korčuľach, keď až tak dobre neviem korčuľovať. Čo som napríklad spravil ja a naučil som sa cez pár chrást.
Že existuje isté riziko.
Že existuje isté riziko a treba sa s tým naučiť pracovať. Rovnako sa treba naučiť, že nemám provokovať iných ľudí, lebo proste občas narazím na nejakého kretena, ktorý na mňa môže vypiniť a tak ďalej. A v momente, keď som obkolesený celé dospievanie vatou, tak sa to nenaučím a potom som zrazu pohodený do skutočného sveta. Kde zistím, že už všetko za mňa nebude spravené, že za mňa každý konflikt nebude vybojovaný niekým iným a keď s tým neviem pracovať, tak potom znova to vo mňa bude vyvolávať úzkosti. Takže tie sociálne siete nemôžu za všetko a čiastočne za toto spôsobené to, že sa deťom venuje toľko pozornosti, že nemajú časť vlastne ani na to dospievanie. A vidíme to na tom, že taký, že existuje vek 13-14 rokov, kde kedysi ľudia si mohli privyrábať ako pestúni a dnes v mnohých príporoch potrebujú pestúnov. Že si povedia, že nemôžem nechať doma decko, má 14 rokov alebo 13, že ešte by niečo urobilo. Čo nie je chyba veľmi ani tých detí a nie je to chyba ani tých rodičov. Že to je úplne prirodzené nutkanie venovať. Každý chce, dobre, nie každý, mnohí chcú pre svoje deti to najlepšie, chcú im venovať tú pozornosť, chcú im ponúknuť najlepší štart v živote, najlepšie príležitosti, ale žiaľ tým niekedy už škodia tým, že im nevytvoria ten priestor na chybovanie v bezpečnom prostredí. A to je presne to, že super aspektom strednej školy napríklad je, že človek sa má naučiť robiť chyby, ale nie, nie vážne a nesmrteľné. Dneska som prednášal pre stredoškolákov a spýtal som sa, že či niekto z nich mal 2 zo správania. Lebo ja som si tak uvedomil, že my sme mali taký kolektív na strednej škole, kde mám pocit, že veľmi dobre sa darí istej skupine ľudí, ktorí boli niekoľkokrát poslaní do riaditeľne, ale nikdy nemali 2 zo správania. Že vedeli nájsť tú správnu úroveň drzosti.
Vedeli to veľmi dobre vykomunikovať.
Presne, ano. Presne, že naučíš sa, že nie si ten človek, ktorý proste spraví len to, čo mu je povedané, proste, že skúša hľadať, testuje, ale zas naučí sa zistiť, kde tá hranica je a zbytočne ju neprekračuje. Takže v momente, kedy tým deckám dáš možnosť proste riskovať, tak oni zistia, kde sú tie hranice. Problém je, že keď im to nedáš a zrazu sú pohodené do skutočného sveta, tak môžu zistiť, že zrazu robia veľmi nerozvážnu investíciu. A dajú proste 80% svojho majetku na, jak sa volali, také tie obrázky, ku ktorým si človek mohol kupovať akože digitálne práva. A fičalo to 2 roky dozadu a už si na to dneska nikto nespomenie.
Nie, vôbec.
No a to je presne, že
nedávno fičalo Labubu a tiež už si na ňo nikto nespomenie.
No a toto je presne, že keď sa človek nenaučí pracovať s rizikom, tak sa zrazu prvýkrát extrémne môže popáliť. Takže Takže sociálne siete plus takéto prostredie, kde nie sú vystavené riziku. A Jonathan Haidt v tej knihe veľmi pekne píše, že extrémne chránime deti v skutočnom svete a absolútne ich nechránime v digitálnom svete.
Mm-hmm.
Že to presne, že chodíš na detské ihriska, kde padneš a absolútne nič sa ti nestane. Nebudeš mať ani odreté koleno, ani nič, lebo je to všetko pogumované a tak ďalej. A všetky tvoje vzťahy sú proste v podstate, že až režírované rodičmi, že kde, koľko a tak ďalej. Celé tvoje dni sú podľa harmonogramu a teraz taký kružok, teraz taký a že v podstate nemáš... A potom zrazu máš 11 rokov, prihlásiš sa na Instagram a začnú ti tam vypisovať cudzí muži.
Mm-hmm.
Alebo si chalan a začneš tam sledovať ľudí, ktorí ti tvrdia proste, že ženy, k ženám sa treba správať ako k handram. Zrazu bez úplne hociakej ochrany pripojíme myseľ detí na pomerne divoké a nebezpečné miesto a tam už sa nestaráme.
Mm-hmm. Že tam už je to veľmi veľké riziko. Ako ja s tebou do veľkej miery, že v tomto súhlasím a myslím si, že ale v tomto je trošku rozdiel vo vnímaní mužov a žien, že ja keď to aj porovnám, keď chodím na detské ihriska, tak keď vidím oteckov, tak presne oni tie deti nechajú robiť viac menej akože hocičo, presne, že skôr ich nechajú vstúpiť do toho rizika, ako tie ochranárske mami, ktorá stále akože má byť na jednej strane viac taká ochranárska, ale pri tom otcovi, áno, vedia, že tam je možno väčšia tá voľnosť, viac ich nechá riskovať, nebojí sa, že to dieťa presne padne a spraví si mudrinu a tak ďalej. Zároveň je rozdiel aj teda medzi dedinou a mestom a že v meste už nevypustíš to dieťa tak, ako napríklad, že na dedine, alebo aj ja keď som vyrastala ako malá, tak proste na zahrade a nejak sa, vieš, no rodičia na nás nedozerali, im bolo jedno, keď sme vyliezli aj na strom, či spadneme, nespadneme a tak ďalej. Ale že teraz, napríklad v meste, si neviem predstaviť, že by som syna vyslala samého, nech ide akože sa hrať na ihrisko, ktoré je vzdialené proste ďalej cez cestu. Akože dobre, zatiaľ má 3 roky, takže to určite nie. Ale že zatiaľ sa aj tak akože vnútorne pripravujem na to, že raz to príde a presne, že je tam ten veľký strach, áno, z toho reálneho sveta.
No a najprv okomentuj tú prvú vec, že to je presne to, čo som hovoril, že muži a ženy inak pristupujú k riziku, lebo proste iné neuroreceptory, iné hormóny nami lomcujú a tak ďalej. Mm. A posunulo sa to, koľko venujem pozornosti deťom. 50 rokov dozadu by ten otecko možno aj nebol na tom ihrisku.
Ano.
Proste, že on by sa raz za čas informoval, ako to prebieha, tým by to
raz skončilo. Raz za čas by sa ukázal doma.
Teraz už je na tom ihrisku, že to, posunulo sa to, koľko venuje tým svojim deťom a dostalo sa to na tú úroveň presne, že zober ho na ihrisku, ale tam, že rob si, čo chceš. A posunulo sa to aj u tých žien z toho štádia, že zoberiem to dieťa na ihrisko, k tomu, že zoberiem ho na ihrisko a neustále sledujem, čo robí, aby sa náhodou nezranil. Takže že tam nastal ten posun u oboch a stále tam mal vidnoť rozdiely medzi mužmi a ženami. To je prvá vec. Druhá vec je, že žiaľ sme vybudovali také mesta, ktoré miestami pripomínajú veľké parkoviska. Že proste, že auta sú na prvom mieste a nebodaj by ľudia cítia, že sú porušené ich práva, keď majú parkovať viac ako 30 metrov od vchodu. Že to už je niečo nehorazné. Ja si pamätám, môjho detka býval v Novej Dubnici, čo v Novej Dubnici je teda, že všelík dosť miest na parkovanie, ale on mal proste svoju garáž, do ktorej zaparkoval takú žltú škodovku a tá bola asi kilometr od miesta, kde býval. A každý deň ráno proste vyrazil skôr, išiel si po to auto, išiel do práce a po práci ho tam vrátil, vyčistil sviečky, niečo skontroloval, že to bolo niečo, čo on mal rád a potom odtiaľ išiel. Len ľudia si proste nejako spohodlnili sme a zvykli sme si, že to už je veľká kríza, keď nemám to parkovisko rovno pred domom. A takto potom vyzerá, že každý dom je obklesený parkoviskami a zostávajú nám nejaké útržky miest, kde si môžu aj do spláci sadnúť a pokecať a kde decka sa môžu ísť hrať. Kedy si aj tie sídliska boli robené naozaj tak, že kopa lavičiek, aby sa tam niekde mohli proste skupiny si posedieť, pokecať a tak ďalej. A teda povedať, že teraz sa to znova trošku vracia. Že už keď sa stávajú nové projekty, tak znova to vyzerá lepšie a že je tam presne aj miesto pre zeleň. Ale naozaj by sa malo myslieť na to, že ku každému paneláku by malo byť napríklad nejaké ihrisko, kde deti môžeme pustiť, aby tam došli same. Mm-hmm. Čiže nemusí to byť rovno, že na našom sídlisku, ale keď už je to na susednom sídlisku, aby tam viedol nejaký bezpečný prechod, aby sa tie decka tam mohli, aby nemuseli proste prechádzať štvorprúdovku a podobne.
Mm-hmm.
Takže treba urbanisticky myslieť na to, že chceme robiť nie parkoviská v blízkosti, ktorých sa dá spať, ale že chceme robiť mesta, kde sa dá bývať. A na to treba potom myslieť, že keď budeme, že kedy budúci rok sú komunálne voľby.
tento už.
No dokonca. Mm-hmm. Čo skoro, že myslíte na to, že vyberáte si takých kandidátov, ktorí vám z mesta nespravia veľké parkovisko, ale ktorí myslia na to, že chceme mať miesta, kde decka sa môžu ísť oťukávať bez toho, aby ich rodiče videli. My sme to mali tak pekne urobené, že na nás bolo vidno z balkona. Mm-hmm. Takže nás poslali a raz za čas mamina pozerala. Pre mňa to bolo dobré, lebo nikdy som nevedel, kedy pozerá, kedy nepozerá, takže som sa cítil akože pod ohľadom, že nemusel som úplne z prostosti, nenapadlo by mi obísť niekde preč, ale presne bolo skvelé, že nemusel tam sedieť so mňou. Ona mala kľud, mohla si robiť, čo chcela. A raz za čas pozerala, ona zase cítila kľud, že ma tam videla, ako sa hrám. Takže že toto nie sú veci, ktoré za nás niekto spraví. Že na toto musíme apelovať my, občania, že chceme, aby sa tu dalo fungovať a aby sa decka mali kde hrať. Len keď jediná potreba, ktorú budeme komunikovať, je, že chcem parkovať 5 metrov od domu a toto ustupuje úplne všetkému, tak to tak bude vyzerať.
A keď mi vadí detský krik z toho ihriska, tak to tiež potom ľudia vlastne na to nadávajú, že je tam príliš veľa detí, že my sme si už od toho odvykli.
Mm-hmm. A ja poviem, že mne to tiež niekedy vadí, že keď som tiež býval v paneláku, tak detská objavil, že sa dá hádzať štrk na tú šmíkačku, ktorú tam majú, že to bola zábavka, robil to strašný hluk. Celkom ma to rozčulovalo, ale znova, že to je. Keby som nebol taký lenivý, tak je to pre mňa príležitosť ísť za nimi von a vysvetliť im, že niečo robím, pokecať s nimi a povedať, že prosím len, že to nerobte a tak ďalej. Len nejako sa nám trošku rozpadá tá spoločenská sieť a toto sa trošku stráca. No presne, že normálne proste, že za nimi ísť a vysvetliť im a podľa mňa by sa im ľahko dalo dohovoriť. Len tiež už nie som tak nastavený, že ísť za niekým a porozprávať sa, takže.
Áno, to tak postupne potom strácame aj toto a hlavne keď sa vrátim opäť k tým sociálnym sieťam, tak na tých ihriskách, aj teda v tej škole, že sme si budovali tie priateľstva. A že ako tie sociálne siete teraz ovplyvnili budovanie tých priateľstiev a možno, že ak by sa mala vypichnúť, tak hlavne mužských priateľstiev?
Poviem, že sú tam aj pozitíva. To, čo nám umožnili sociálne siete, je, že udržiavať aspoň nejaký latentný kontakt s ľuďmi, ktorí sú nám proste, že nemáme možnosť s nimi udržiavať kontakt dlhodobo, ale aj vďaka tým sociálnym sieťam si môžeme urobiť nejakú malú skupinu, ktorá si raz za 2-3 mesiace zvolá nejaké stretnutie, že ideme niekde von vybehnúť. Že takéto veci sa dejú a je to super. Zároveň je to super v tom, že kedysi hranie počítačových hier bolo proste, že zavrem sa v izbe a hrám sám so sebou a teraz je už hranie počítačových hier komunitnejšie a do istej miery to vie byť prospešné. Napríklad, ja keď som bol 4 roky v Írsku, tak u nás bol zvyk, že sme si s kamošmi pustili nejakú hru a potom sme počas tej hry, že neboli sme v nej veľmi dobrí, takže sme počas toho mohli vykecávať a každý povedal proste, že čo nového a tak ďalej a udržal som si nejakú formu kontaktu. Takže do istej miery tie technológie nám toto umožňujú, čo je, že úplne super. Sú tam ale aj mnohé negatíva. Jedno z negatív, ktoré sa týka úplne všetkých, je, že ako som už povedal, že dôležitou súčasťou toho, čo prežívame na stredných školách, je, že robiť z prostosti. Lebo zistí, že čo je bezpečné, čo nie je bezpečné.
No, lebo hneď tomu rodičovi príde cez EduPage oznámenie
a
za
presne.
Našich čiast toto nebolo. Sa rodič nedozvedel, keď si nepovedal.
Tak, to je prvá vec. A druhá vec je, že urobíš nejakú koninu a zrazu si niekto nahrá a internet si pamätá celý život. Takže že v niektorých prípadoch to potom vedie k tomu, že človek v podstate bojí sa niečo robiť na verejnosti, lebo vie, že internet to bude pamätať navždy. Takže znova to tomu riziku veľmi obrusilo hrany. No a teraz, čo sa týka tej samoty a tých chalanských vzťahov, celkovo platí, že sociálne siete spôsobujú, že je kvalita nahradená kvantitou. Že ono nám to dá nejakú úroveň interakcie, kde si vymieňame informácie napríklad, ale celá ľudská interakcia je založená nielen na tom, že si vymieňame informácie, píšeme si listy a SMSky a neviem čo, vzhľadom na rôzne obdobia, ale keď sa ľudia rozprávajú naživo, tak tá interakcia má oveľa väčšiu hĺbku. Napríklad neverbálna komunikácia, že vidíš, ako niekto komunikuje, ako gestikuluje, nadväzuje očný kontakt. My vieme strašne veľa vecí vnímať. Už len tak podvedome, vieš, že niekde urobí niekto nejaký mikropohyb a toto je odsledované, že ty ho racionálne nezachytíš, že sa niečo stalo, ale niekto ti podvedome vyšle signál tým, že jemne zdvihne kútik na zlomok sekundy a ja už to zachytím, keď to viem dobre čítať, keď sa to dobre naučím čítať a hneď viem, ako pokračovať ďalej. Toto sú všetko veci, ktoré sú totálne stratené cez sociálne siete. Takže aj teraz sa rozprávame, takže sa na seba vidíme a nie, že si mi ty poslala otázky a ja nenapíšem odpovede, lebo presne, že ja vidím, ako občas prikyvneš hlavou, ako sa občas zamračíš, lebo s niečím nesúhlasíš. A ono to dodáva oveľa, oveľa väčšiu hĺbku tej komunikácii. Že tá bežná komunikácia je proste, že suchá rýža, že dodáte to nejaké živiny, ale tá skutočná komunikácia je proste nejaké bohaté jedlo, ktoré má veľa rôznych chutí a tak ďalej a prináša oveľa väčší zážitok. A o toto prichádzame cez tie sociálne siete, plus tie sociálne siete nás zbavujú takých možností, že ísť do nepríjemných vecí. Napríklad sem tam sa stane, že ti niekto nesedí. To, čo spravíš na sociálnej sieti, je, že ho proste začneš ignorovať, blokneš a tak ďalej. Keď si ale v nejakom kolektíve, tak sa s týmto človekom musíš naučiť pracovať. Naučiť sa pracovať môže znamenať dve rôzne veci, z ktorých obe sú užitočné. Jedna z nich je taká, že naučím sa identifikovať človeka, ktorého fakt neznášam. Nesedíme si proste, máme iné postoje a tak ďalej. Ale som s ním v tej istej miestnosti, v tom istom kolektíve a nejako sa navzájom proste, že viem okolo neho vybudovať nejakú mentálnu bariéru, aby ma neohrozil. Toto je strašne cenný skill. Potom prídeme do pracovného kolektívu, kde sedím v tej istej kancelárii ako niekto, koho fakt nemusím, ale nezblázním sa z toho. Proste viem, že toto je človek, ktorý funguje inak, možno je extravagantnejšie, ako je mi príjemné, možno má zmysel pre humor, ktorý mi sedí niečo, ale vybudoval som si v tej škole ten skill odizolovať človeka, ktorý je v tom istom kolektíve a nesedíme si a nezbladním sa z toho. A je vidno, že toto mnohým ľuďom chýba.
Zároveň sa naučiť nejakú interakciu s ním, že zistíme, že
presne
na niečom možno sa naučiť, že sa vieme s ním porozprávať napríklad o iných veciach, ale nemusí nám sedieť v 90%.
A to je tá druhá vec, čo som chcel povedať, že zistíme, že mnoho tých ľudí v skutočnosti len som ich zle ohodnotil na prvú šupu. Že to je v skutočnosti človek, ktorým si veľmi sedím. Len tá prvá interakcia, proste jeden z nás nemal dobrý deň, alebo obaja sme nemali dobrý deň, alebo došlo k nejakému neporozumeniu. A keď som dotlačený do toho vzťahu, tak zrazu zistím, že ten človek je úplne super. Kopa ľudí mi povedalo, že keď som ťa prvýkrát spoznal, tak som mal pocit, že si taký a taký, až potom som zistil, že nie. A keby ma zablokovali po tom prvom kontakte, tak by k tomu nedošlo. Takže nás netlačí do prekonania tých prekážok a znova, že nevybuduje sa ten kvalitný vzťah. A sú prípady ľudí, ktorí niekoho spoznali online a bavia sa s ním doteraz. A mám kamoša, čo hráva počítačové hry, zoznámil sa s ľuďmi a oni si proste raz za čas posielajú proste, že balíčky sladkosti zo svojich krajín a tak ďalej. Že vznikla nejaká forma, ktorá je super a znova, že nechcem to úplne, že nechcem tu znieť proste ako 200-ročný človek, čo nadáva na technológie, že vie to mať svoje benefity, keď sa s tým človek naučí pracovať. Ale nenahradí to tie skutočné vzťahy. Že naozaj, že my sme proste ľudsky vybudovaní, takže potrebujeme toho iného človeka vidieť, zladíme sa nejako pohybmi, zladíme sa nejako gestikuláciou, mimikou a tak ďalej. A o toto všetko sme zbavení, keď interagujeme len digitálne.
Ty si to už spomenul, hlavne na tých sociálnych sieťach je viditeľná tá manosféra. Je to vlastne niečo, čo sa objavilo v posledných rokoch asi, a kde sa vlastne diskutuje o mužskej identite, vzťahoch a teda veľmi radikálnych pohľadoch na ženy, že keď je tam tá osamelosť tých mužov, takže môžu presne k tomuto veľmi sklznúť. Že je to veľmi nebezpečné a čím viac samozrejme ty si pozeraš týchto videí, tak tým viac tých samozrejme, že aj vyskakuje. Myslíš si, že presne práve tí osamelí muži sú potom k tomuto náchylnejší?
To nie, že si myslím, ale že to je potvrdené, že to je vlastne pre nich živná pôda. Osamelosť a frustrácia, ktoré často spolu súvisia. To, že vznikajú rôzne komunity, kde sa muži spájajú a kde rozprávajú o svojich pocitoch, to je zatiaľ všetko úplne v poriadku. Problematické to začne byť v tom, keď to začne byť o hromadení nejakého hnevu alebo o hľadaní viníka. Špeciálne o externom hľadaní viníka. Že nie, že skúsa zamyslieť, že čo by si ty mal robiť inak, ale že zistí, kde iní spravili chybu, kvôli čomu sa ty cítiš zle. Keď je ten chudačisko chalan zavretý 10 rokov, nechcem povedať, že non-stop zavretý v izbe, ale dajme tomu, že chodí na výšku, kde sa veľmi s nikým nerozpráva, potom dojde a 6 hodín hrá hry, pozrie si porno a ide spať. A žije takto 10-12 rokov, cíti, že už to není ono, že cíti nejakú frustráciu, tak niektorí správne identifikujú, že treba inak fungovať. A začnú sa otvárať svetu. A niektorým sa to podarí aj napriek tomu, že sa do toho pustia prvýkrát v 35-ke. Len to sú presne tie skily, ktoré potom rýchlo treba nabrať, že ako sa rozprávať s ostatnými a tak ďalej. V niektorých prípadoch to však nedopadne takto dobre. A časť ľudí, ktorí podľa mňa sledujú manosféru, sú títo, že cítia nejakú frustráciu a za túto frustráciu hľadajú vynika niekde inde. A potom časť sú chalani, ktorí jednoducho boli v tomto balzamovaní od útleho veku, že narazili na to ako 11-12 roční a nadobudli dojem, že takto sa to má robiť. Že tá absencia skutočných vzorov bola nahradená proste takýmito ľuďmi, ktorí niekto mi tomuto dal taký dobrý opis, že všetci títo proste Andrew Tateovi a podobne, že oni pôsobia ako si proste, že 10-ročný chlapec predstavuje úspech. Proste, že peniaze, baby, víly, auta, neviem čo, ale spokojní dospelí muži nevyzerajú takto. Vyzerajú výrazne inak, nepotrebujú si dokazovať ten úspech a tak ďalej, cítia ho vnútorne. Len keď cítia vnútorne, tak musia potom takto vystavovať a tým sa stanú vzorom pre tých mladých ľudí, ktorí si potom na základe nich formujú tie predstavy. A žiaľ, toto je niečo, čo v našej spoločnosti je dlhodobo, že keď sa opýtaš mnohých mladých ľudí, čo chcete dosiahnuť v živote, tak mnoho povie, že chcem mať proste veľký dom, dve auta, neviem čo, a chcem chodiť na drahé dovolenky, ale toto im úspech neprinesie. Mm-hmm. Čo je dôkazom mnohých frustrovaných miliardári, ktorí môžu mať všetky majetky na svete, ale aj tak sa môžu cítiť mizerne.
A chýbajú nám podľa teba tak celkovo akože vo svete naozaj také, že silné mužské vzory, že ku ktorým by tí chalani vedeli vzriedať? Akože viem, že asi nechýbajú, ale že mám pocit, že tá manosféra ich presne tak strašne prekrikuje a že áno, Andrew Tate to meno, že poznajú aj ľudia, ktorí jeho videá vôbec akože nesledujú.
Mm-hmm. No, myslím si, že časti tejto toxické manosféry hraje do kariet jednoducho to, že oni pracujú s hnevom a frustráciou a to je proste, že strašne silný popud. Toto vedia politici, že najlepší spôsob, ako byť znovu zvolený, je nájsť nejakého nepriateľa, ktorého sa buď ľudia budú báť, alebo ho budú neznášať a povedať, že ja som veľkým bojovníkom proti tomuto nepriateľovi. A na Slovensku sme to videli koľkokrát, že teraz sa bojuje proti Maderom, teraz sa bojuje proti Rómom, teraz sa bojuje proti...
Predtým boli utečenci.
Tak, utečenci, teraz liberáli a tak vždy si vyberme nejakého nepriateľa a na tomto je postavená politika mnohých stran. A toto isté proste funguje inde, že niekto povie, že niekto si všimne, že veľká časť spoločnosti má v sebe naakumulovaný nejaký hnev, nejakú frustráciu, tak pomôže z tej frustrácie spraviť hnev a ten hnev proti niekomu smeruje. Že to je proste, že dobrý biznis model, ktorý vie byť extrémne škodlivý. Ale nechcem povedať, že všetci sú takíto, že kopa ľudí, ktorí si všíma, že mladí ľudia majú takýto problém a pokúšajú sa im nejako svojský pomôcť. Že naozaj im povie, že riešim na toto je proste, že viacej športovať a tak ďalej. Akurát je možno problém trošku v tom, že toto je komplexný problém, ktorý nemá asi jedno riešenie. Že aj keď si človek vymaže všetky sociálne siete, tak to nestačí. Aj keď začne športovať, tak to nestačí. Tá spokojnosť v živote je kombinácia mnohých faktorov a keď zaostávame v štyroch z nich, tak nestačí pridať jeden, aby sme boli spokojní. Ale teda niektorí ľudia sa naučili monetizovať hnev a frustráciu a toto sú plne mnohí tí z tej manosféry. Že im často potom pridávajú taký obsah, ktorý zoberie tú frustráciu a krátkodobo v tých ľuďoch to zbudí nejaký dobrý pocit. Mm-hmm. Napríklad im povie, že mladých nahnevaných mužov začne presviečať, že za vaše absentujúce vzťahy nemôžete, vy môžu za ne ženy, ktoré sú menej cenné. A v tom chalanovi to vzbudí taký krátkodobý dobrý pocit nadradenosti, že som viac ako tie ženy a tak ďalej. Ale ten krátkodobý pocit rýchlo vyprcha. To je presne tá čokoláda pre mysel, že nachvíľku to človeka môže potešiť a potom to opadne a nie je to nejaký dlhodobý pocit spokojnosti. Len oni toto dokážu robiť non-stop. Každý druhý deň môže nahrať video, ktorý ponúkne nejakú krátkodobú úľavu od frustrácie, ale neponúkne dlhodobé riešenia.
Uh-huh. Tam teda aj nie len, že ten hnev, ale prichádza tam aj zosmiešňovanie vlastne ostatných ľudí, najmä teda napríklad, že žien za ich výzor, povedzme, alebo za niečo, čo povedali, pri tomto môže byť krátky nejaký vystrihnutý úsek z toho videa. Ono je veľmi ťažké prekričať túto frustráciu tých mužov z tej manosféry.
Áno, ono je ale aj ťažké naučiť sa jesť iné veci ako čokoládu, lebo chutí tak strašne dobré, všetci by sme tri... A prečo sa to naučíme? Že toto je niečo, čo sa proste treba naučiť v živote, že odľava týmto nutkaniam a presne vedieť, že OK, že jasné, toto ma možno pobavilo, ale vlastne mi to až tak nič nedalo a skutočne si to zo mňa spravilo asi ešte zatrpknutejšieho človeka. A toto nikto za mňa nespraví. A keď to za mňa nikto nespraví, tak nikto to môže spraviť som ja. Takže
ja som ešte aj na úvod spomínala globálny prieskum spoločnosti Ipsos, ktorý bol z 29 krajín. Tam sa ukázalo, že asi 33% mužov z generácie Z si myslí, že manžel by mal mať posledné slovo pri dôležitých rozhodnutiach. Že na jednej strane tam vidíme, že tá generácia Z vyrastá asi celkom liberálnej tej spoločnosti. Na druhej tieto prieskumy ukazujú, že časť tých mladých mužov sa chce vrátiť k tým tradičným nejakým predstavám o vzťahoch. Je to vlastne úloha presne týchto toxických maskulinných mužov, alebo čo vlastne tam ešte môže do toho vstupovať?
Neviem, že toto by trebalo preskúmať, ale môj typ je taký, že to nenútne musí byť len o tom, že naozaj, že aj keby neboli tí rôzni Andrew Tateovia a podobne, ich klony, tak by mnoho mladých chalanov mohli cítiť túto frustráciu, lebo tá frustrácia jednoducho vychádza z toho, že majú menej vzťahov ako kedysi a menej vzťahov majú kedysi aj kvôli tomu, že sa nenaučili osmeliť pozvať babu na rande, aj kvôli tomu, že porno im ukájalo ich potreby dlho a potom sa nenaučili proste prekonať ten stud a tú hanbu a neviem čo, aké možné rizika si predstavujeme, keď prvýkrát babu zavoláme na rande a tak ďalej, to sa nenaučilo prekonať. Takže že pre mňa, že aj bez nich by tomuto došlo, lebo potom si zrazu poviem, tak keby to bolo ako kedysi, že ma tá žena potrebuje a jediné, čo stačí v odzovkách jediné, je, že budem zarábať peniaze, tak je to ľahšie, lebo teraz, keď chalan zarába peniaze, ale nie pre tú babu atraktívnym spôsobom, tak ona ho nepotrebuje tak ako kedysi, lebo si vie zarobiť sama napríklad. A mladé baby si vedia sami zarobiť a ísť na dovolenku a nepotrebujú, aby ich tam niekto zobral. Takže v tomto sú chalani menej potrební, ale nechcem to akože že znevažovať, ale že len tým, že sa baby vedia viacej postarať same o seba, je jasné, že niekomu napadne ako možné riešenie osamelosti, že keby ma viacej potrebovali. Že preto by som, že toto nehaní, len že to je že prirodzený dôsledok toho, ako sa nám rozpadli tie sociálne väzby. A preto je dôležité o tom rozmýšľať takýmto spôsobom, lebo nemôžeme čakať zázraky, že a teraz zakážeme Andrew Tate alebo pôjde do basy a zrazu sa to vyrieši. Nevyrieši sa to, treba s týmto pracovať od mladá a treba tým chalanom dávať možnosť, aby na sebe pracovali od útleho veku, aby sa do tohto osmerili sami. Tak.
Tie, keď si spomenul, že presne tam boli kedysi tie očakávania, že teda muž priniesie domov peniaze, chodí do práce a že to ako keby teraz stačilo, že tie ženy, áno, že majú aj vyššie nároky, že už ako keby nie, toto nie je tá primárna podmienka, ale aj jedna z tých podmienok ako keby kvázi je, že je prítomný otec, že nie, že pomáha v domácnosti, ale je súčasťou tej domácnosti a vie naložiť pračku, umývačku a tak ďalej. A toto je možno niečo, že s tým naozaj ešte tí mladí muži trošku bojujú.
Áno, ale osmelenie pre nich je také, že v skutočnosti sa veci zmenili k lepšiemu nielen pre ženy, ale aj pre mužov. A obom pohlaviam poskytujú oveľa viac slobody. Len si to teraz človek musí dohodnúť a musí sa o tom naučiť rozprávať. Že idem do vzťahu a nastavíme si, že kto sa bude viacej venovať práci a kto sa bude viacej venovať domácnosti. A v nejakých prípadoch žena má rozbehnutú skvelú kariéru, tak muž povie, že dobre, však ja budem tráviť viacej času doma a ja budem mať napríklad iba part-time, alebo budem na živnosť a budem robiť a budem sa viacej venovať domácnosti a pôjdem na otcovskú, aby si ty mohla byť kratšie na materskej, lebo máš brutálne rozbehnutú kariéru.
Takže to je ten ideálny prípad, ale môže sa stať, že ten muž presne je v tých tradičných hodnotách a nesúhlasí s týmto.
Áno, ale že sú ženy, ktoré sú zase s týmto okaj. Je kopa žen, ktorá si povie, že ja nechcem budovať kariéru, ja chcem byť matka piatich detí a chcem sa im proste venovať. Je to úplne v poriadku, ale je dôležité, aby sa o tom komunikovalo. Že už sa nemôže počať s tým, že bude to tak, ako to bolo vždy a že je to automaticky nastavené. Keď sa dávajú mladí ľudia do vzťahu, tak si majú toto vykomunikovať. A ono sa to plamia veľmi často deje, že kopa ľudí už teraz ide do toho, že jedna z vecí, ktoré riešia dávno predtým, než majú deti, tak si vyriešia, že či chcú mať deti a ako chcú fungovať a kde chcú fungovať. Že jednoducho sa treba naučiť komunikovať. Tí, ktorí to zvládnu, majú podľa mňa oveľa bohatšie vzťahy ako kedysi. Že aj pre mužov je podľa mňa oveľa naplňujúcejšie, keď sú viacej súčasťou tej rodiny a nielen, že donesiem výplatu a potom ma uvidíte zase, že keď sa znova na chvíľku vrátim z roboty. Že aj pre mužov je to oveľa obohacujúcejšie, cítiť sa, že aj prispievajú k tej výchove a tak ďalej. V iných vzťahoch je zase pre ženy super, keď vedia, že môžu sa skôr vrátiť do práce a tak ďalej. Že pre všetkých je to oveľa lepšie, keď si to správne naladia a vykomunikujú. Takže to nie je tak, že a teraz musíme. Kto chce, to môže mať po starom. Keď sa na tom obaja zhodnú, že ja budem chodiť len do roboty a ja sa budem starať iba o domácnosť, je to v poriadku. Keď sú s tým obaja, je to úplne super.
To je presne to, že teraz máme už oveľa viac možností ako kedysi a naozaj je to len o tej komunikácii.
Sloboda žiaľ niektorých paralizuje. Že niektorým ľuďom sa naozaj lepšie funguje tak, keď vedia, čo majú robiť.
Ešte by som v rámci toho prieskumu aj spomenula, že tam Slovensko napríklad zahrnuté nebolo a ako si vlastne tieto globálne prieskumy interpretovať, keď tam vidíme rôzne kultúrne rozdiely medzi tými krajinami, že bolo tam napríklad aj Mexiko, Turecko, India, kde teda tie názory na tie ženy asi budú trošku rozdielne ako napríklad u nás, alebo povedzme v Česku myslím, že tiež tam nebolo zahrnuté, ale napríklad taká Veľká Británia.
Neviem, akože ideálne, že každá krajina, dobre, každá vyspelejšia krajina má svoje akadémie vieda podobne, ktoré tiež robia nejaké prieskumy v malom, takže pre mňa máme aj nejaký slovenský obraz alebo univerzity, ktoré tu pôsobia, že niečo vieme zistiť. Ale sú potom veci, ktoré sú univerzálne. Napríklad tie veci, ktoré som ja citoval z tej knihy Úzkostná generácia, to asi preložené, Anxious Generation, že to boli veci, ktoré platia naprieč západným svetom a dokonca aj mimo neho. Že mnohé tie paterny sú veľmi podobné. Niekde k ním dochádza viac, niekde k ním dochádza menej. A sú lekcie, ktoré nie sú úplne prenesiteľné. Že napríklad, kto bol niekedy v Amerike, tak vie, že tam sa bez auta funguje veľmi ťažko. Že oni proste všetko to tam budujú tak, že počítajú s tým, že v 16 môžu ľudia šoferovať. Takže jasné, že nie všetky tie ponaučenia sú úplne prenesiteľné, ale mnohé z nich sú univerzálne. Takže to vždy kombinácia tých vecí, že ktoré platia univerzálne, plus čo sme si potom ešte odpozorovali, že napríklad na Slovensku funguje inak. A znova, že presne na Slovensku sú iné výzvy pre mladých ľudí, ako sú čo už i len v Česku napríklad a tak ďalej. A dokonca platí, že v Bratislave sú iné ako v Košiciach. A v podstate od mladého človeka k mladému človeku sú tie výzvy trochu iné. Takže nepristupovať k mladým ľuďom ako k jednoliatej mase a každý by mal mať niekoho, kto mu dokáže v týchto veciach poradiť. Že to je niečo, čo možno na Slovensku nefunguje veľmi a vo svete to tiež nie je úplne štandard, že mať nejaké formy mentoringu. Že aby mali mladí ľudia niekoho, s kým si vedia pokecať, ale je to niekto mimo ich takého bežného okruhu. Že nie to, môže to byť učiteľ, aj keď nenutne musí, ale že niekto iný ako rodič, s kým sa môžu porozprávať, poradiť, lebo niekedy sa možno napríklad hambia. A u tých učiteľov je to také, že môže zohrávať tú úlohu, ale tiež tam stále môže byť, že nechce sa s nejakými vecami priznať a tak ďalej. Jeden z tých problémov, ktorý sa mimochodom pri chalanoch skloňuje, že tí učitelia často zohrávajú úlohu nejakého mentora a viacej je učiteľiek ako učiteľov. Takže chalanom chýbajú presne také tie aj mužské vzory na školách a aj nejaká forma mentoringu. Takže vzniká kopa programov našťastie, ktoré poskytujú nejakú formu mentoringu mladým chalanom, ale to sú presne také tie veci, že čo bolo kedysi bežné, že sa chodilo do skautu a tak ďalej. A niekto sa mal s niekým porozprávať. A presne, že napríklad, že ten vedúci na skaute je niekto, kto je asi menej prísny ako učiteľ, ale tiež stanovuje nejaké mantinely. Takže treba sa každému venovať individuálne. Nedajú sa dať rady, ktoré teraz aplikujeme na všetkých.
Jasne.
Aj keď v niektorých prípadoch áno, a jedna z tých rád môže byť, že na sociálne siete nepúšťať ľudí do 16 rokov.
Hej, že za toto by si bol.
Za toto by v skutočnosti boli aj mnohí mladí ľudia. Že keď sa robili prieskumy, že či máte pocit, že sú pre vás prevažne pozitívne alebo negatívne sociálne siete, tak hovoria, že sú prevažne negatívne. Akurát je problém, že keď je nejaký kolektív a niekto si povie, že ich prestane používať, tak je zrazu vyčlenený z toho kolektívu. Že nedozvie sa o tom, čo sa rieši a zrazu je proste out of the loop. A problém je, že každý z nich by to chcel robiť, ale nemajú sa ako skoordinovať. A malokedy funguje niečo také, že všetci prestaneme používať, lebo sa na to polko ľudí vydlabne a zrazu tá druhá polka sa cíti nezapojená do nejakých vecí. Je veľmi cítiť, že to robí problémy na stredných školách, to, že sa používajú sociálne siete a malo by sa s tým niečo robiť, lebo poprvé dojdú žiaci do škôl a namiesto toho, aby sa cez prestávky rozprávali a socializovali, interagovali presne, že obrusovali tie svoje hrany a zisťovali, kde sú tie správne hranice, tak kúkajú do mobilov. Potom začne hodina a do tých mobilov kúkajú mnohí stále a učiteľ nedokáže, alebo učiteľky nedokážu všetko odsledovať, takže nevenujú pozornosť hodinám. Počas prestávok sa nesocializujú a toto hovoria mnohí učitelia, že kedysi, keď sa došlo cez prestávku do triedy, tak tam bol hluk, ktorý bol otravný, ale oveľa menej ako desivé ticho, keď polka ľudí pozerá do mobilu a proste tam hrá nejaké hry a podobne, alebo si posielajú si správy, keď sú v tej istej miestnosti. Potom je problém, že dojdú domov a 4 hodiny sú na TikToku alebo na Snape, alebo kde namiesto toho, aby tie 4 hodiny pobehovali po vonku, bavili sa, nebodaj sa učili, ale že to zase netrávame, že prehnané očakávania, ale že robili tie veci, ktoré sú bežnou súčasťou dospievania. A to naozaj môže byť proste, že idem von s kamošmi, zavolám babu na rande, urobím niečo, ten čas keď ho ale venujem sociálnym sieťam, tak je proste stratený. A robí to aj veľký problém, čo sa týka spánkového režimu.
Mm-hmm.
Že kopa mladých ľudí zaspáva so smartfónom v ruke, alebo s tabletom v ruke, alebo s počítačom v ruke.
Alebo ešte počúvajú niečo.
Alebo ešte počúvajú. Mm-hmm. A hlavne tie sociálne siete sú robené tak, aby nám neustále dávali dopaminové hity, mm-hmm. aby nás udržiavali pozornosť a zle sa pri nich zaspáva. Človek si povie, že OK, že už som unavený, idem spať a potom v posteli 2 hodiny skroluje Reelska.
Mm-hmm.
Absolútne nič mu to nedalo, ale do tej školy na ďalší deň príde ako zombík. A toto je žiaľ cítiť, že narúša to veľmi spánkový režim. Školy sú nastavené veľmi zle, čo sa týka spánkového režimu pre dospievajúcich ľudí. Ten spánkový režim sa prirodzene počas života posúva a mení a práve mladí ľudia by potrebovali spávať trochu dlhšie a ideálne by mali školy začínať trochu neskôr.
Mm-hmm.
Lebo nie všetci, ale značná časť študentov chodí do školy s tým, že biologicky by ešte mali spať a namiesto toho tam sú a v podstate spia len s otvorenými očami.
Veľmi dobre si pamätám 0. hodiny. Ano,
presne tak. Obľúbené. A ešte, že 0. hodina niekoho, kto dochádza z diaľky, tak to je, že utrpenie. Ešte z jednej strany to osekávame školami a z druhej strany to oni osekávajú tým, že proste sú závislí, ale sú proste na tých sociálnych sieťach. A potom dojde proste, ja neviem, tretiak na strednej škole a nevie bez monstra fungovať. Čiže rovno na pochodu je do školy s monstrom v ruke, lebo je proste bez toho úplne, že nefunkčne. A to je, že pomerne desivý obraz. Takže sociálne siete spôsobujú veľké škody. Decka si to často uvedomujú a chceli by s tým prestať. Nehovorím, že všetci, ale že podľa prieskumov by veľká časť bola skôr nakoniec tomu, že s tým prestať. Jedno možné riešenie, ale neúplne efektívne, také, že keď dojdu do školy, tak odovzdajú do nejakých vačkov, mobil, aby si ho potom mohli vyzdvihnúť. Nefunguje to úplne, dobre, funguje to čiastočne, ale nie je to úplne dokonalé, lebo je odpozorované, že psychologicky oni cítia tú abstinenciu toho telefónu ešte zhruba hodinu potom, čo ho odovzdajú. Že stále má
potom
ten abstiak.
Dobiehajú.
Áno, áno. A potom to dobiehajú a nesústredia sa na to. Rodičia chcú mať veľkú kontrolu, že kedy išiel, kedy odišiel, kde sa presne nachádza. A možno by bola dobrá tendencia to skúsiť trochu potlačiť. Že my znova máme predstavu, že s veľkou pravdepodobnosťou moje dieťa unesú proste biela dodávka. Toto som si všimol, že na sociálnej sieti, keď sa objaví falošný príbeh o bielej dodávke, ktorý kradne dieťa, to má vždy 1000-2000 pozretí. Ale keď sa šíri príbeh nejakého človeka, ktorý obťahuje 11-ročné deti na Instagrame, tak to už nezbudí prekvapivo také vášne.
Uh-huh.
Je šialene väčšia pravdepodobnosť, že naše deti budú obťažované na sociálnych sieťach, než sa im to stane v reálnom svete. Takže keď ich niekde strážiť a poskytovať im tam nejakú formu ochrany, tak je to práve cez tie digitálne technológie. Takže pretože už len ich odsledovať na mobil, ako dojde do školy a potom im to cvakne, že už je tam a tak ďalej, že OK, odozdali do vačku, ale nie je to ešte úplne ono. Pravdepodobne najlepšie riešenie, a mnohí ľudia mi za to budú nadávať, pochopiteľne, by bolo také, že do 16 rokov sú zakázané sociálne siete. Mnoho ľudí sa bojí toho, že ako by sa to dokazovalo a tých možností v skutočnosti strašne veľa. S najväčšou pravdepodobnosťou väčšina sociálnych sietí má veľmi presný odhad toho, aký som starý. To je vidno na tých reklamách, že keď si pozrieme, aké reklamy, nemusíme nikde napísať vek, ale keď si pozrieme, aké reklamy zobrazuje niekomu mladému a niekomu v strednom veku a niekomu staršiemu, tak sú to úplne rozdielne veci, lebo oni už zo všetkých tých navykov vedia, aký máme vek. Už len nejaký, že jednoducho, že zo snímanie tváre vie veľmi presne odlíšiť. Ja mám niekde proste, tuším, že to je nejaká stránka, kde si človek posiela akože také na to dlhodobé investovanie.
Mm-hmm.
Vždy, keď sa tam hlásim, tak urobia len taký sken jednoduchých listu, že či som to naozaj ja. Ten sken urobia aj bez toho asi, aby si to vyžiadali, ale podľa toho hovoria môj vek. Môže sa robiť taká vec, že každý rodič sa musí zaručiť za svoje dieťa a zadať niekde jeho vek. Niečo na tento štýl. Že tých spôsobov je tam veľa bez toho, aby sme hociaké údaje odovzdávali. Že ja som pomerne odporcom toho, aby sme odovzdávali o sebe veľa osobných údajov, lebo nie sú v bezpečí. Ale kúpi sa nový telefón a rodič, ktorý ho aktivuje, tam zadá len rok narodenia a bodka. Mm-hmm. Nič ďalšie. A už toto by veľmi presne dokázalo odlišiť, že či toto je telefón 11-ročného dievčaťa alebo 19-ročného dievčaťa. A to už v podstate stačí na toto, aby sme vedeli, či je bezpečné, aby tomuto dievčaťu písal hocikto cez Instagram, alebo aby to nebolo. Takže podľa mňa, že takmer všetky sociálne siete veľmi presne vedia, aký máme vek a úmyselne s tým nič nerobia. Že oni vedia, že sú tam mladí užívateľia, ktorí podľa pravidel by tam nemali robiť a keď týmto bol Mark Zuckerberg konfrontovaný, že čo na to hovoril, že ale však my tam máme napísané v pravidlách, že je to až od 13 rokov, ale nič to tam absolútne nekontroluje. A Len aby sme si ujasnili, že ako im extrémne nezáleží na tom, ako sa majú mladí ľudia. V Amerike boli teraz súdy o tom, že aké negatívne efekty prinášajú sociálne siete na ľudí a na špeciálne na mladých ľudí. Súčasťou dôkazného materiálu boli interné komunikácie Mety, aj keď neviem, či predtým to nebolo ešte len, že segment Facebooka a Instagramu, že či už boli vtedy zlúčení do Mety, ale ukázalo sa, že jeden bezpečnostný tým povedal, že deje sa taká vec, že mladé dievčatá, a to znamená, že vek cca 11 rokov, boli odporúčané ich profily ľuďom, o ktorých zase bolo podozrenie, že majú nejakú históriu sexuálneho obťažovania. Že cielene podhadzovali násilníkom sexuálnym mladé dievčatá mm-hmm. na zoznamovanie a oni im potom rovno priamo mohli písať a postupne ich možno aj vytiahnuť niekde proste v skutočnom svete von. Keď toto bolo oznámené jedným týmom bezpečnostným, tak prišiel iný tým, ktorý mal na starosti engagement, čiže to, že ako veľmi ľudia trávia čas na sociálnych sieťach a povedali, že veci, ktoré by tomuto zabránili, by zároveň potlačili to, koľko času trávime na sociálnych sieťach a tým pádom to neurobia. Čiže Meta si je dobre vedomá, že mladým dievčatám ničí sebaobraz, že im robí depresie, že mladých chalanov radikalizuje. Všetky tieto veci im sú dobre jasné, ale sú to ochotní urobiť, lebo vedia, že keď sú tam tieto efekty, tak ľudia budú tráviť viacej času na sociálnych sieťach, mm-hmm. rovná sa viacej zobrazených reklám, rovná sa viacej zisku.
Takže... A zároveň ti, prepáč, ešte ti do toho skočím, že zároveň ti podľa mňa aj každý ten influencer, alebo teda napríklad aj Meta povedia, že ale však za to dieťa je zodpovedný rodič.
Áno, to je, je to trošku hanba, že dávať ruky o tejto mm-hmm. zodpovednosti. Ja mám pocit, že výbahovou napríklad slušného influencera by malo mať presne nejakú mieru zodpovednosti, že viem, že sa správam tak, že na tento svet môže mať negatívny dopad a je v mojich silách ten dopad negatívny znížiť a zvýšiť ten pozitívny. A samozrejme môžem dúfať, že niekto iný by to mohol vyriešiť za mňa, ale pravdepodobne to nespraví. Mm-hmm. A rovnako nemôžeme čakať, že same za seba niečo spravia tie sociálne siete, že v tomto proste musia byť involvnutí rodičia a rodičia sa musia zaujímať, že čo robíš na tom mobile a či naozaj potrebuje štvoročné dieťa mať v rukách tablet a či potrebuje 11-ročné dieťa už mať iPhone a tak ďalej. Že rodičia nemôžu dúfať, že to niekto spraví za nich a my nemôžeme dúfať, že sami od seba tie sociálne siete si povedia, že a my ideme teraz robiť pre dobro sveta. To nie ich náplňou. Ich náplňou oni, CEO firmy sa zodpovedá investorom a investori chcú vidieť zisk. Im je jedno, aké negatívne vplyvy to prináša.
Je v podstate aj zaujímavé vidieť, že ako sa ten Facebook posunul, že tá primárna, že primárne prečo začal bolo presne, aby spájal vlastne tých ľudí, aby si vedel nájsť, ja neviem, spolužiakov zo školy bývalých a tak ďalej a v podstate, že kam až sme sa takto dostali, že naozaj tých videí je tam už oveľa viac, už v podstate si do priateľov nepridaš asi skoro, že nikoho. A naozaj to už ani neslúži na tú komunikáciu.
Ono sa tomuto pojem, na to je taký skvelý anglický pojem, že shitifikácia. že vznikne nejaká služba, ktorá je extrémne príjemná, užitočná, fajná na používanie, zvykneme si na ňu, prestaneme používať všetky náhrady, okrnie nám nejaká časť schopnosti, nevieme si bez nej predstaviť život. A postupne sa tá služba začne zhoršovať, alebo začne byť drahšia, alebo niečo, lebo už vie, že nemáme kam ustúpiť. Hypotetická situácia. Predstavme si, že by niekto prišiel s tým, že bude robiť donášky jedla zadarmo v celom meste. Čo sa stane? Ľudia sa odnaučia úplne variť. Mm-hmm. Bude to robiť 10 rokov a potom zrazu tú službu brutálne spoplatní. A keď to má dobre nastavené, tak ľudia nebudú mať na výber a budú si vybrať len toto. Mm-hmm. A toto sa stalo pri sociálnych sieťach. Keď išiel človek prvýkrát na Facebook, a to už teraz budem z nejako historik, hej, že neviem, 12 rokov dozadu a tak ďalej, alebo neviem, kedy som si tam založil účet, ale fakt, že už veľmi, veľmi dávno, tak to naozaj bolo o tom, že otvoril som stenu a tam bolo proste, že irrelevantné názory mňa a mnohých mojich kamarátov a výkriky, kto mal ako večeru, ale že bolo to prevažne o tom, čo sme si naozaj akože písali, zdieľali a boli to fotky kamošu a tak ďalej. Postupne tá služba začala fungovať tak, že si niečom nevieme úplne predstaviť bez nej byť, lebo v momente, kedy by som zrušil Facebook, tak sú ľudia, s ktorými by som stratil kontakt, lebo všetky nebežné formy fungovania s nimi sme stratili. Mm-hmm. Ale máme sa teraz ako kamaráti na Facebooku a naozaj, že keď chcem napísať správu niekomu, koho som nevidel 5-6 rokov, tak Facebook je najlepšia možnosť. Takže nás dostali do takej pasce, že veľmi ťažko sa hľadá nejaká alternatívna. Vieme, že s nimi nie sme spokojní, ale čo už si teraz vyberieme? Čiže oni sa takto postupne šitifikujú a vedia, že neodídeme, alebo nemáme na výber. A mladí ľudia ešte majú na výber, lebo sú obratnejší s technológiami, ale napríklad, že starší ľudia, a nebude dôchodcovia, v dobrom sme našich starých rodičov dostali na sociálne siete, aby sme mohli posielať obrázky a tak ďalej. A oni už neprejdú na ten, na tú novú sieť, na tú novú formu komunikácie. Pre nich je to ťažko učiť sa. Oni zostanú na tom Facebooku a ten Facebook môže pre nich byť ľubovoľne mizerné miesto plné podvodníkov, umelo vygenerovaného obsahu a tak ďalej. Oni odtiaľ neodídu, lebo nemajú kam.
No, čiže v podstate síce sme ich tam dostali, ale teraz sa nám to ako...
A my môžeme postupne, my urídeme, že čaute, my ideme na Instagram a vy si tu môžete falošných amerických námorníkov pridávať do priateľov.
To je teda opäť ďalšia veľmi, veľmi nebezpečná vec, presne, že pre starších. A ja ešte teda, keď sa vrátim, že aj k tomu, čo si ty hovoril, že by si teda zakázal tie sociálne siete do tých 16 rokov, tak podľa mňa ešte vec, ktorá mne tak osobne chýba na školách, že kritické myslenie. A to by teda veľmi tiež vedelo pomôcť. Ale teda posledná otázka, že ako by si ty možno odporúčal mladým, že si teraz budovať naozaj kvalitné, pevné priateľstva?
Poviem dve veci. Prvá je taká, čo sa viacej týka chalanov. A druhá je zase, že týka sa aj bab a netýka sa iba tých vzťahov. Takže hraním tvoju otázku dvomi podobnými. Dobre. Čo sa týka chalanov, že čítal som teraz knihu Scotta Galloway, ktorá sa volá Notes of on Being a Man, poznámky, ako byť chlapom, alebo niečo také, že on je akademik, investor, podcaster a tak ďalej, ktorý na túto tému nemá vzdelanie, ale dlhodobo sa jej venuje a spísal nejaké veci, ktoré si povšimal. A on tam mal celkom dobrú poznámku, že ten pojem toxické maskulinity je v niečom veľmi nesprávny a nemali by sme ho používať, lebo poprvé to vrhá ako keby negatívne svetlo na niečo, čo je pozitívne, normálna maskulinita, tak ako feminita, že obe sú v tom, že pozitívne vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre dobré fungovanie ľudstva. Ale v momente, kedy my rozprávame len o toxické maskulinite, tak môže sa stať taká vec, že niekomu chceme povedať, že je, že tie Andrew Tate-oviny sú nebezpečné a on si zrazu myslí, že ho odrádzame aj tých prospešných vecí, lebo Andrew Tate napríklad povie, že je dobre cvičiť, čo je pravda. A je dobré zarábať peniaze, čo je tiež pravda, lebo potrebuješ poskytovať, vieš, nejaké bezpečie svojmu okoliu a tak ďalej. Takže mali by sme asi prestať používať ten koncept toxické maskulinity, lebo to potom vrhá zlé svetlo na dobrú pozitívnu maskulinitu. A tá výzva pre mladých chalanov je, že naučiť sa fungovať tak, aby pre svoje okolie boli prevažne pozitívni. Každý z nás chce aj pre seba niečo získať, ale stále by som viacej mal dávať okolie, ako si od neho beriem. A skoro tom napísal plne, že veľmi zaujímavú knižku, takže to je taký plne, že celkom fajn tip. No a celkovo, ja som dneska prednášal pre staroškolákov, tak poviem to, čo som mal pre nich premyslené, že tá prednáška bola o tom, že ako byť, po anglicky názov bol, že get good, čo môže znamenať, že akože ono sa to často v počítačových hrách používa, že niekoho porazím a potom poviem, že get good, akože zlepší sa. Ale on to zároveň môže znamenať, že ako byť dobrý, ako byť spokojný. Ako sa dostať do toho stavu, že som spokojný s tým, aký život žijem. A ja som tam pomenoval tri piliere. Prvý pilier je taký, že práca. A to je strašne divné, lebo máme pocit, že tak práca to je také zotročovanie, už odpočítavame roky do dôchodku. Ale ten môj tip pre mladých bol, že vybrať si niečo, čo buď ich naplňa, lebo robia niečo, čo považujú za hodnotné, alebo im to zarába veľa peňazí. Čo je podľa mňa úplne v poriadku, že ak som v niečom fakt dobrý a nebaví ma to, ale zarábam brutálne veľké peniaze, tak je OK to robiť a potom prípadne v nejakom bode v živote prestať a venovať sa tým vecem, čo ma budú naplňať. Že vôbec sa to netreba hanbiť, ale že vybrať si niečo, čo chcem v živote robiť a v tom niečom sa stať tak dobrý, aby ma to bavilo robiť a aby som necítil, že je to, že ma to trápi. A toto podľa mňa platí tak, že hoci čo človek môže robiť, keď sa v tom stane dostatočne dobrým, tak to začne byť zábava. Lebo zrazu si môžeš vyberať, kde to budeš robiť, s kým to budeš robiť a tak ďalej. Práca je frustrácia vtedy, keď robím prácu, ktorá ma nejako nenapĺňa a hoci kto iný by ju mohol robiť za mňa, takže ani nemám nejakú páku si veľmi vyberať a tak ďalej. Takže prvý tip pre mladých, ktorý som im dal, bol, že vyberte si niečo, čo vás baví, kľudne to počas života párkrát zmente, ale že staňte sa v tom veľmi dobrými a potom vás tá práca bude baviť. A aj si pri tom dobre zarobíte. Takže vôbec sa to nehanbiť, že práca je veľká súčasť našeho života.
Veľká časť našej identity.
Veľká časť našej identity. A nie je hanba v nej chcieť byť dobrý. A tam bolo potom niekoľko typov, že ako byť dobrý v práci. Druhý typ bol, že starať sa sám o seba, o svoje vlastné telo. Na strednej škole proste veľa vecí funguje úplne, že autopilot, netreba sa o to starať, že ja som na strednej škole jedol ako prasa a úplne v pohode som fungoval, že u mňa nebolo nezvyčajné, že som došiel domov a zjedol som na šupu, že pol kila tresky a 6 rožkov. A ľudia si nevšimnú, že toto v istom veku prestane platiť. Že treba sa od seba starať, treba myslieť na to, že keď nebudem proste športovať, tak začnem pravdepodobne priberať, ochabnem, budem mať horšie nastavenie mysle a tak ďalej. Takže druhý typ je, že starať sa o svoje telo, čo môže znamenať, že dostatočne športovať. A k tomuto sú rôzne štúdie, ktoré hovoria, že pocit životného naplnenia kulminuje pri 2 hodinách športových aktivít denne, ale už pri 1 hodine denne už je to pomerne vysoko. Takže mať nastavený život tak, aby som hodinu denne venoval aktívnemu pohybu. A to nemusí znamenať, že idem do gymu. Môže to znamenať aj prechádzka po okolí, alebo niečo proste, že hýbať sa. Jesť rozumné veci, čo znova neznamená, že teraz budem jesť iba rýžu alebo čo. Ale že myslieť na to, že to telo nie je odpadkový kôš a že treba si sledovať, že čo do neho dávam. A znova od istého veku to začíname veľký rozdiel, že veľa ľudí sa cíti celý deň zle kvôli tomu, že majú proste zlú stravu a zmenia jedálniček, keď im niekto poradí a zrazu sa cíti oveľa lepšie, nabitejšie, menej unavenia a tak ďalej. Nastaviť si spánok, pracovanie s závislostiami a podobne. Takže druhý ten pilier spokojnosti v dospelom živote podľa mňa, že starať sa sám o seba, o tú svoju telesnú schránku a prípadne aj o tú mysel, že venovať sa, keď niekto chce meditácii, keď niekto chce nejakému rozjímaniu, čítaniu si knižok, akože dať aj tej mysli si trošku oddychnúť, že neísť proste bomby šupy celý deň. Takže druhý ten pilier spokojnosti je podľa mňa venovať sa samému sebe a ten tretí je venovať sa vzťahom. A to napríklad znamená, že vyhradiť si na ne čas. Keď mi napíše kamoš, že má zlý deň, tak nedám mu smutného smajlíka ako reakciu na messengery, ale zavolám ho na večeru alebo že nech sa niekde môže vyrozprávať. Keď mám príležitosť, zavolám viacerých kamošov, že ideme sa niekam nájsť. Ja keď som bol v Írsku 4 roky, kde som bol na výskumnom inštitúte, tak som sa snažil, že každý mesiac aspoň na jeden predĺžený víkend dojsť a obehať, čo sa dalo. Že to bolo úplne, že 3 hodiny tam, 2 hodiny tam, aby som si udržal tie kontakty, že cielene som venoval veľa času tomu, aby som sa sem nevrátil potom ako cudzinec. Teraz, v momente, ako sa počas roka zlepší počasie, tak začnem rozmýšľať, kedy sa dá urobiť nejaká grilovačka, nejaká príležitosť, kde sa veľa kamošov stretneme a budeme spolu niekoľko hodín. Že to sú tie veci, ktoré znova. Na strednej škole má človek pocit, že to ide samé, lebo sme natlačení do jednej miestnosti s ostatnými ľuďmi a ono to prestane byť samozrejmosť. A treba tomu cieľne venovať pozornosť, treba byť dostupný, keď ma ostatní potrebujú a netreba sa hambiť vypýtať si pomoc, keď ju potrebujem ja. To je taký paradox, ktorý je podložený znova výskumami, že ľudia nás majú radšej, keď si od nich občas vypýtame nejakú pomoc. Možno je to aj kvôli tomu, že sa nám potom necítia byť taký dlžný, že keď len niekomu dávam, tak sa potom tak cíti, že stále mi niečo dlžia, to nie je úplne príjemný pocit. Ale keď si od niekoho niekedy niečo vypýtam, že potrebujem sa porozprávať a zase keď on potrebuje pomoc, tak som tam dostupný a tak toto utužuje tie vzťahy. Takže pracovať na tých vzťahoch a to naozaj môže byť o takéto úrovne, že vytváram si na ne priestor a že sa potom cieľene zamýšľam, že tak sa hovorí, že cieľom je byť v dobrej spoločnosti. Podľa mňa, že lepším cieľom je byť dobrá spoločnosť. Že byť tým človekom, kde keď viem, že ma s niekým čaká 2-hodinová cesta o tom, tak ten druhý človek z toho nemá úzkosti, ale bude sa na to tešiť, lebo mám napríklad nejaký zmysel pre humor, ktorý človek si môže cieľne budovať, že proste sleduje komikov, číta zábavné knihy, pozerá zábavné seriály a tak ďalej, že budujem si zmysel pre humor. A znova, že toto neznikne rilskami. Rilska nás môžu pobaviť, ale nevybudú v nás zmysel pre humor. Treba byť rozladený, lebo keď sa človek vie rozprávať o 5 témach, tak nebude núda v tom aute. Mm-hmm. Že keď vie niečo o tom a znova, nejaká forma sčítanosti, rozladenosti je super na to, aby som bol dobrou spoločnosťou pre ostatných. A potom už som tým hlavne hovoril také veci, že proste, že neohovárať, prijať, že keď si niekto zo mňa robí stranu, že naučiť sa zobrať vtip na neurážať sa z toho, že všetky takéto tie soft skilly, čo proste na strednej vyrastú. Čiže už len to rýchlo zopakujem. Čiže 3 typy, ktoré som im dal, že rozvíjať sa v tej práci, ktorú idem robiť tak, aby ma bavila, aby ma naplňala, venovať sa aj svojmu telu, lebo to je tá schránka, ktorá ma tu ideálne 100 rokov bude nosiť po svete a chcem, aby to robila čo najlepšie. A venovať sa rozvíjaniu vzťahu, lebo Bez nich to šťastie nikdy nebude skutočné.
Podľa mňa veľmi dobré a pekné slova takto na záver. Ja by som to možno, že tak aj nazvala, ak by si tam potom pokračoval, že takým tvojim desatorom. A ja teda verím, že si z toho niečo tie mladšie generácie vlastne zoberú a že jedného dňa sa tu budeme skôr rozprávať o tom, že oni nás budú zase niečo učiť.
Ja si myslím, že sa to deje, že už aj vidíme, že aj tí mladí ľudia chápu, že tie sociálne siete im oveľa viac brali, ako dávali a že im chýbajú tie veci, takže v mnohých veciach sa našťastie, že tá zmena sa deje. A našou úlohou ako strednej generácie je tým mladým pomôcť. My s nimi máme ešte dosť kontaktu na to, aby sme ich problémom rozumeli a zároveň už vieme, akým spôsobom sa dá niečo spraviť nesprávne, takže vieme ich nejako pomknúť. Takže oni vedia, že niečo treba robiť často, veci sa hýbu pomalinky, občas aj správnym smerom a teraz je na nás, aby sme im dopomohli.
Že my sme už išli do toho rizika. Ďakujem veľmi pekne, mojim hosťom bol Samuel Kováčik.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Ahoj, tu je Lea Daniš. Máš aj ty niekedy pocit, že je toho na teba priveľa? Že sa nemáš komu zdôveriť a jediné, na čom záleží, sú lajky? Prosím, teraz sa na chvíľu zastav. Chcem ti povedať, že v tom nie si sám.
Socky s Leou Daniš.
Úzkosti, závislosti, šikana. Aj o tomto je moja Feel Good Show Socky. A na konci každej epizódy ti pomocnú ruku podá odborník z IPčka. Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni ma odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.